στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πώς αξίζεις εσύ κι η καρδιά σου η χρυσή, δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη, κι όλη γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν, και επειδή μ' αγαπάς με μισούν, με μισούν, με μισούν.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
Μάγω σε σένα καλή μου, χρωστάω και τη ζωή μου. Μου άλλαξες την ψυχή μου, τόσες συνήθειες κακές με χίλιες διότι.
Σήμερα 8 Απριλίου είναι η ημέρα του έθνους των Ρωμά.
Μα όλα αυτά με κρυφές. Πώς αξίζεις εσύ κι η καρδιά σου η κρίση, δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη η γη, κι όλη η γη.
8 Απριλίου του 1939 γεννήθηκε ο Μανώλης Αγγελόπουλος και στις δεκαετίες εκεί του 60, του 70 και σε ικανό βαθμό του 80 αντιμετώπισε τον ρατσισμό που ξέρουμε. Αυτό βέβαια καθόλου δεν εμπόδισε τον Απόστολο Καλδάρα, αυτό τον σπουδαίο μας συνθέτη, να του δώσει τραγούδια επιτυχίες όπως αυτό που ακούμε. Ο Απόστολος Καλδάρας που γεννήθηκε 7 Απριλίου του 22 στα Τρίκαλα και έφυγε από τη ζωή μια μέρα μετά από την ημέρα των γενεθλίων του, 8 Απριλίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1990.
Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν και επειδή μ' αγαπάς.
Έτσι λοιπόν, σήμερα είναι η ημέρα του έθνους των Ρωμά. Ήτανε η πρώτη μεγάλη συνάντηση στην ουσία των Ρωμά που έγινε μια τέτοια ημέρα, γιατί βρέθηκαν το 1971, 8 Απριλίου, ήταν το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο, έγινε στο Λονδίνο. Και από τότε αυτή την ημέρα, σε 8 Απριλίου, το έθνος των Ρωμά, που πρέπει να είναι πάνω από 15 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, που πλήρωσαν πολύ βαρύ φόρο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η ημέρα του έθνους των Ρωμά. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος, όταν είχε κάνει τις συναυλίες στο Λυκαβητό, που είχε γίνει το «Έλα να δεις», το αδιαχώρητο, πολλοί πνευματικοί άνθρωποι της εποχής και σοβαρά έντυπα και αυτά, καταδίκασαν με τα βδελιγμίας τα τσιφτετελό γυφτό τέτοια όπως τα έγραφαν, που μόλυναν τον ιερό λόφο του Λυκαβητού κτλ. Και επειδή συνέπεσε να είναι αυτή και η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας, πραγματικά πρωτομάστορας του λαϊκού τραγουδιού, στα αλήθεια λαϊκός άνθρωπος, όχι φτιάχνω κάτι για να πουλήσω, ήταν και αλλιώς τα πράγματα, αυθεντικός, ταλαντούχος, δημιουργικός, έχει γράψει γύρω στα 1500 τραγούδια. Και τα πρώτα ακούσματα του Καλδάρα ήταν βυζαντινή ύμνη και τροπάρια. Ο παππούς του ήταν ιεροδιδάσκαλος. Έμαθε μπουζούκι όταν ήταν ακόμα στο γυμνάσιο και για να βγάζει ένα χαρτζιλίκι έπαιζε εκεί σε διάφορα κέντρα των Τρικάλων. Αυτά με σπουδαίους που δεν είναι πια κοντά μας. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με το απολύτως σχετικό. Με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Με Γιώργο Κοβό στο ρεπορτάζ και την επικαιροποίηση των θεμάτων. Με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Με αθλητικά, με πολιτική επικαιρότητα, με κοινωνικό σχολιασμό, με επικοινωνία μαζί σας είναι θεμέλιος λίθος αυτής της εκπομπής. Επομένως, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε, 210-6009-604 και 210-6009-605, αυτές είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν πάλι θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160, αφθορεί και παραχρήμα στους μηδενικούς χρόνους που θέλουν αυτά να μεταδοθούν, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το αυτό ισχύει και για τα μηνύματά σας μέσω Messenger, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook, και αυτά σε άλλη όμως οθόνη εξειδικευμένη για το Facebook εμφανίζονται τα μηνύματά σας από το Messenger και βλέπουμε ότι έχουμε ήδη την πρώτη προσέλευση. Λοιπόν, νωρίς μας ήρθαν οι φωτιές, δεν είναι αυτές που λέμε στην πολιτική. Άναψε φωτιές η συνάντηση Ανδρουλάκη με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμα. Α, μια που το είπα. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο, για να ενημερωθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ενημερωθεί. Όπως τον ενημέρωσε ο κύριος Δράμος, αλλά θα μπορούσε φαντάζομαι να είχε ενημερωθεί χωρίς να πάει μέχρι εκεί. Δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι ο τελευταίος νόμος που έκανε η κυβέρνηση δεν είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε, άρα μπορεί να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης από την ανώτατη αρχή. Και δηλαδή, για να μην το πολύ πηγαίνω μακριά, λέει, ξέρετε, σήμερα, αφού δεν έχει καθαρογραφεί απόφαση, δεν μπορώ να σας τα πω. Θα σας τα πω μόλις καθαρογραφεί απόφαση. Γιατί αυτό τώρα έπρεπε να γίνει σε ραντεβού, δεν ξέρω. Αυτό ειλικρινά, θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο ένα συνεργάτης ο ίδιος, να πει κύριε πρόεδρε στον κύριο Ράμο. Να του πει μάλιστα κύριε πρόεδρε στον κύριο Ανδρουλάκη. Να έρθω να μου πείτε, να του πει δεν μπορώ, μόλις μας στείλουν. Γιατί αν δεν έχει καθαρογραμμένη την απόφαση, δεν είναι σύνομο να προχωρήσει ο κύριος Δράμος, πρέπει να τη δει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι ενημερώθηκε για την αδυναμία ενημέρωσης ο κύριος Ανδρουλάκης, έκανε βέβαια ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και αν θα μάθει και ο ίδιος και εμείς επιτέλους τι γινόταν με τις παρακολουθήσεις. Ο Νικολόπουλος, είναι η χολύπτης, είναι ένα είδος αυτό, πρέπει να το προσέχεις πολύ. Πόσο, λέει, θα κάνει, πόσο καιρό κάνει να καθαρογραφεί η απόφαση. Τι να σου πω ρε εσύ, Βασίλη, δεν είμαι γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να το κάνουν προσεκτικά, γιατί εδώ στα νομικά ένα γιώτα που λένε να φύγει μπορεί να σου αλλάξει όλο το νόημα. Όταν έχει χρόνο το γράψει καθαρά, το δει μετά, λέει ναι έτσι τα πάμε, αυτό που λέει εδώ είναι εκείνο. Θέλει λίγο χρόνο για να μην, δεν μπορώ να σου απαντήσω με ακρίβεια. Είναι πρόσφατη απόφαση όμως, ρε Βασίλη. Δεν είναι ότι το βγάλανε χρόνια πριν. Είναι πρόσφατη απόφαση και λογίζεται ως ισχύουσα μόνο όταν καθαρογραμμένη, που σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί για την πιστότητά της. Γιατί εκεί που το αντιγράφω εγώ, σου βάζω και μια λέξη και στα κάνω όλα τέτοιο. Στα φέρνω ανάποδα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θέλουν μια προσοχή, Βασίλη μου. Δεν είναι άιντε, δώσε τώρα στον Παπασταματίου εκεί ένα χαρτάκι. Ναι, πες γι' αυτό, σου βάλα το gain στο 36.8, ας πούμε, ενώ το manual λέει 37. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα που τα κάνουμε εμείς. Και είναι σοβαρά. Έχουμε και μια ολική έκλειψη. Α, μην τσιμπήσετε, θα δείτε σε διάφορα sites πώς μπορούμε να τη δούμε και ποιοι και τα λοιπά. Εμείς εδώ, ενώ Ελλάδα, Ευρώπη, δεν μπορούμε να τη δούμε. Θα μου πεις γιατί γίνεται τόση φασαρία. Γιατί είναι ολική και γιατί για τους επιστήμονες έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ακριβώς επειδή σκοτεινιάζει ο ήλιος, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποια φαινόμενα που είναι πολύ σημαντικά για την ίδια την ύπαρξη του ηλίου, η οποία, ξέρετε, επηρεάζει την ύπαρξη τη δική μας, της γης, του πλανήτη που μας φιλοξενεί. Άρα θα το δούμε και αυτό το ζήτημα. Α, ξεκίνησα να λέω για τις φωτιές, πήγα στις άναψε φωτιές στις πολιτικές και ξεστρατήσαμε όπως συνήθως, αλλά δεν πειράζει, έχουμε εδώ το κατάλληλο εργαλείο να μας επαναφέρει. Λοιπόν, νωρίς οι φωτιές, και ήταν και σοβαρές φωτιές, παιδιά, μας πιάσαν στον ύπνο, όχι μόνο την πολιτική προστασία, βέβαια πήγανε τις βίσανε, έχει για 3-4 μέρες στο ένα μέρος, στο Λασίθι, λέει, ευτυχώς οι άνεμοι ήταν μαζί μας, ο στρατηγός άνεμος που λέγεται το Πολύδωρας, και κάναμε πλάκα, γιατί είναι άλλο η πραγματικότητα και άλλο να σχολιάζεις γενικώς και αορίστως, όπως πολλές φορές κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Πάντως η αντιπυρική περίοδος, να ξέρετε, γιατί έχει εκδοθεί προειδοποίηση ότι από αύριο που εντείνονται οι άνεμοι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο άλλος όμως εκεί στην Κρήτη σου λέει: έχω κάτι κλαδέματα. Θα τα έχω εκεί να κάθονται. Θα τους βάλω μια φωτιά. Το ένα δεν έσβησε. Το είχε παρατήσει, δεν ξέρω, τον έχουν συλλάβει. Πήρανε φωτιά και έτρεχε. Δεν έχει αρχίσει λοιπόν η αντιπυρική περίοδος. Το ζήτημα είναι: έχουμε ενημερώσει τις πυρκαγιές, ρε παιδιά, ότι δεν έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, να μην ξεκινάνε. Και εκτός από την ολική έκλειψη, για την οποία αν τα καταφέρουμε θα πεταχτούμε εκεί και μέχρι το Τέξας μπορεί να φτάσουμε, για να σας πούμε δύο πράγματα, είχαμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μες στο Σαββατοκύριακο. Εκεί είχαμε ολική έλλειψη, εννοώ ομιλιών των πρώην αρχηγών. Δηλαδή πάνε οι πρώην αρχηγοί και δεν μιλούν. Σχολιάστηκε αυτό πάρα πολύ, ότι προτίμησαν από το να πούν πράγματα που μπορεί να στεναχωρήσουν και να κάνουν. Δεν άκουσα όμως και πολλά, δηλαδή, ξέρετε, ρεπορτάζ, αυτές οι ιδέες, η παραγωγή πολιτικής. Πρωταγωνίστησε βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης και φάνηκε ότι αποφασίζει να πάρει πάνω του το θέμα των ευρωεκλογών. Ο Γιώργος Κεντρωτάς, αγρότης, σκάβει στο κτήμα του στη Μήλο 8 Απριλίου του 1820 και βρίσκει ένα άγαλμα εκεί μισοσπασμένο, ένα τέτοιο αυτό. Όταν βλέπουν οι Γάλλοι τι είναι αυτό το άγαλμα, με τα όπλα το παίρνουν. Είναι η Αφροδίτη της Μήλου που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Αυτοί θα μας τη στείλουν μαζί με τις Καριάτιδες. Δεν έχω δει να κάνουμε φασαρία γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ποίημα που έγραψε στα ελληνικά ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1798. Ιταλικά ο Σολωμός. Εδώ τα έμαθε καλά τα ελληνικά και έγραψε. Και γράφοντας τον ύμνο εις την ελευθερία, έγινε δικαίως, νομίζω, εθνικός μας ποιητής. Este condani fini me lipi me fara che afti me to mandini tu sapoherta che to hetis motis estatica. Καλησπέρα, Ανδρέα. Δυστυχώς οι ευχές μου, λέει, για καλό τριήμερο δεν έπιασαν στο παραπέντε λόγω ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ισοφάρης ο Γιάννης από την Κοζάνη. Και καλή εβδομάδα. Αυτή τη φορά δεν θα στραβώσει κάτι, λέει, αφού η ομάδα σου δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για να μας αγχώσει. Άμα δεν σε αγχώσει η ομάδα σου, άμα δεν, άμα αυτό, άμα δεν εκείνο. Αλλά είναι σημαντικό το ότι αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ ως μεγάλη επιτυχία το ότι πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ. Και δικαίως. Κι αφού πανημαντή έχαθη στο νερό. και κάποιος φίλος ή φίλη, βάζετε ένα ονοματάκι. Να, ο Γιάννης από την Κοζάνη, που είχε και ένα υπονοούμενο πείραγμα, αλλά βάλε ένα όνομα, δεν πρόκειται να τσακωθούμε. Αντιμετωπίζει, λέει, με ελαφρότητα το θέμα των παρακολουθήσεων. Δεν έχεις παρακολουθήσει πόσο συστηματικά έχω παρακολουθήσει και προβάλλει το θέμα των παρακολουθήσεων. Αλλά το σημερινό ραντεβού ήταν αυτό που σου περιέγραψα. Μπορεί λίγο πιο ελαφρά στη διατύπωση, αλλά ήταν αυτό. Δεν μπορούσε ο κύριος Δράμος να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι να καθαρογραφεί απόφαση. Πού είναι το ελαφρό εδώ? Και αφού πάμε για ολική έκλειψη, ένα Klaus Nomi δεν θα τον ακούσουμε, Total Eclipse. Περιμένοντας να δω αν θα μπορέσουμε να κάνουμε το ταξίδι μέχρι το Τέξας, διάβαζα εδώ κάποιες δηλώσεις του Περιφερειάρχη Υπήρου. Μία από τις σύραγγες, λέει, στην Κατάρα, 2100 μέτρα, όχι καμιά σύραγγα εδώ μικρούλα. Ο κύριος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, στη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής, μίλησε για επικίνδυνο δρόμο σε μια σύραγγα, με μία σύραγγα που είναι έτοιμη να πέσει. Όταν σου λέει ο Περιφερειάρχης ότι στην Εγνατία, η Εγνατία οδός, είπε ο κύριος Καχρημάνης, είναι επικίνδυνη. Η συντήρηση ήταν επιφανειακή, μια πέτσα άσφαλτο, η πρώτη σύραγγα στην Κατάρα πρέπει να κλείσει, είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Άρα και περνάει κόσμος από εκεί. Και αφορά η αναφορά του, λέει, την μεγάλη σύραγγα Ανηλίου. Ανήλιο είναι αυτό που δεν έχει ήλιο, όπως λέγαμε για την έκλειψη. Έχουμε εκεί στο Τέξας κάποια θεματάκια στην επικοινωνία. Τώρα μην νομίζετε, μπορεί να είμαστε και κοντά στην ώρα που θα γίνει η έκλειψη και είναι λίγο δύσκολο, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι εκεί και την παρακολουθούν την ίδια ώρα. Να μην μιλήσουμε μόνο θεωρητικά. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ Ιωάννη. Τι λέει η Πέπη που είναι ΑΕΚ? Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Αχ, αχ, ναι. Δύο γκολ βάλαμε.
Α, α.
Δύο γκολ φάγαμε. Αχ, αχ. Ή οχόχα, όπως το θέλεις. Τι λέει ο Νίκος? Η 4 Daily Line, ως τι έκανε παρέμβαση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το τι είναι καλό να ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές. Αυτή έχει λεφτά για σούπερ μάρκετ. Εντάξει ρε Νίκο μου, Φοντερ Λάιεν μάλλον θες να πεις. Φαντάζομαι λόγω του πολιτικού χώρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θεσμικές προσωπικότητες μπορούν στα συνέδρια των κομμάτων να μιλούν και να λένε και τη γνώμη τους. Τα καταφέραμε. Πάρα πολύ ωραία. Φτάνουμε, λέει, δεν ξέρω πού, στη μέση του πουθενά θα φτάσουμε για να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Δαγκλή, ο οποίος είναι ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο ΕΚΠΑ, φυσικά ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, και εκεί στη μέση του πουθενά φαντάζομαι ετοιμάζεται να παρακολουθεί την ολική έκλειψη. Κύριε καθηγητά, κύριε Δαγκλή, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας. Να είστε καλά. Το ελπίζουμε.
Το ελπίζετε.
Ελπίζουμε να ανοίξει. Ναι, ελπίζουμε να ανοίξει ο ουρανός.
Έχει συννεφιά.
Γιατί δυστυχώς το Σαν Αντώνιο από όπου ξεκινήσαμε είχε πολύ συννεφιά. Αλλά τώρα κινούμαστε δυτικά, ελπίζοντας να ανοίξει λίγο ο ουρανός για να μπορέσουμε να δούμε την έκλειψη.
Δεν θέλω να αυτοκολακευθούμε, αλλά μιλώντας το απολύτως σχετικό και τα σύννεφα θα παραμερίσουν, κύριε Δαγκλή, γιατί είναι και αμαρτία τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή, να μην μπορέσει κάποιος. Εμείς στέλνουμε όλοι μας, πώς το λένε, η μοντέρνη, τη θετική ενέργεια. Μακάρι να βοηθήσει και ο άνεμος να μην έχει.
Μακάρι.
Τι ώρα θα ξεκινήσει αυτή η έκλειψη?
Κοιτάξτε, ξεκινάει εδώ στην περιοχή, δηλαδή, που είμαστε,
ναι,
εμείς στο Τέξας. Η έκλειψη θα ολοκληρωθεί, να το σκεφτώ, 1:30 τοπική ώρα.
Μάλιστα.
1:30 δηλαδή θα είναι για 4-4,5 λεπτά στο κέντρο της σκιάς.
Τώρα τι ώρα είναι στο Τέξας? Τώρα τι ώρα έχετε εσείς
εκεί?
Η ώρα
τώρα είναι 10:30, σε 3 ώρες δηλαδή.
Εδώ 6:30, άρα σε 3 ώρες, μάλιστα.
Ναι. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της σκιάς, η διάρκεια λιγοστεύει, δηλαδή στο όριο της σκιάς είναι 1 λεπτό μόνο.
Μάλιστα.
Στο κέντρο της σκιάς η διάρκεια είναι 4,5 λεπτά, που είναι μεγάλη διάρκεια.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί με ρώταγαν και τα παιδιά, γιατί λέω, παιδιά, να βγάλουμε. Μου λέει, καλά, δεν θα τη δούμε εμείς. Τι σε έπιασε? Λέω, εδώ τόσοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο σηκώνονται και τρέχουν. Ένα, αυτό μου λέει ο κύριος Δαγκλής, που είναι στη μέση του πουθενά και κυνηγάνε για να το κάνουν. Δεν μπορεί να είναι τώρα, άντε εντάξει, κρύφτηκε ο ήλιος. Γιατί τέτοιο επιστημονικό ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά?
Εντάξει, υπάρχει και το επιστημονικό ενδιαφέρον, διότι κατά τη διάρκεια της έκλειψης επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, αλλάζουν κάποιες χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να κυνηγούν εκλήψεις,
ναι,
είναι το βίωμα, το οποίο δεν έχει σχέση με το μυαλό ή τη διανόηση. Είναι, θα έλεγα, περισσότερο ένα σωματικό βίωμα, διότι πραγματικά όταν βλέπεις να σκοτεινιάζει εντελώς ο ήλιος,
mm-hmm,
βλέπεις γύρω του το στεφάνι, που το ονομάζουμε εμείς το στέμα του ήλιου,
μάλιστα,
την ατμόσφαιρα του ήλιου δηλαδή, το νιώθεις. Είναι ένα συνταρακτικό σωματικό βίωμα.
Είναι αυτό το αρχαίγωνο, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος που βλέπει κάτι, όλο αυτό το δέος, ακόμη και τώρα που εμείς ξέρουμε γιατί συμβαίνει,
ναι,
λειτουργεί πάνω μας, ναι, με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, ακριβώς έτσι, πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει, δηλαδή δεν έχει σχέση με το τι ξέρουμε, γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι η έκλειψη.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε 100% εκλογικεύσει,
mm-hmm,
γνωρίζουμε επιστημονικά σε τι οφείλεται, στο ότι το φεγγάρι έχει το ιδανικό μέγεθος ώστε από την απόσταση στην οποία βρίσκεται από τη γη να σκιάζει τον ηλιακό δίσκο,
mm-hmm,
κάτι το οποίο, να σημειώσω κιόλας, δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο πλανήτη του ηλιακού συστήματος.
Oh.
Μόνο στη γη υπάρχουν ολικές ηλιακές εκκλήσεις.
Αλήθεια.
Γιατί μόνο της γης ο δορυφόρος έχει το κατάλληλο μέγεθος.
Ώστε να ευθυγραμμιστεί και να τον κρύψει. Δηλαδή, άμα ήμασταν αριανοί, δεν θα το ξέραμε αυτό το φαινόμενο.
Όχι, διότι στον Άρη τα φεγγάρια του Άρη είναι πολύ μικρά και δεν μπορούν να σκεπάσουν τον ηλιακό δίσκο.
Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακό.
Οπότε είναι πρωτίστως, θα έλεγα, και πιστεύω ότι, γιατί ξέρετε, και πολλοί ερασιτέχνες ταξιδεύουν.
Ναι, βέβαια.
Εδώ στην περιοχή,
ναι,
υπάρχουν τουλάχιστον 2 ομάδες Ελλήνων ερασιτεχνών από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ποζάνη, οι οποίοι βρίσκονται ακροβολισμένοι σε διάφορα σημεία.
Κυνηγοί εκλήψεων λέγονται αυτοί, ναι, νομίζω.
Ναι,
όπως είναι η κυνηγή ανεμοστρόφιλων, μάλιστα.
Ακριβώς. Εγώ δεν θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου κυνηγό εκλήψεων, γιατί έχω δει μία όλη και όλη στη ζωή μου,
ναι,
το 2017 και πάλι εδώ στην Αμερική,
ναι,
αλλά το βίωμα ήταν τόσο, τόσο συναρπαστικό, ώστε έχω, εντάξει, δεν είμαι κυνηγός, αλλά σίγουρα είμαι εραστής εκλήψεων.
Καλά, για να ασχοληθείτε και με το συγκεκριμένο αντικείμενο και να φτάσετε και τόσο ψηλά, πρέπει να έχει και κάτι παραπάνω, δεν είναι δουλειά μόνο. Φαντάζομαι ότι έχετε μέσα σας κάποιο, σε εισαγωγικά, ερωτικό στοιχείο για το διάστημα, για το. Δεν νομίζω ότι κάποιος γίνεται και καθηγητής και πρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος μόνο επειδή λέει, ας διαλέξω αυτό τον κλάδο, ας πούμε, να έχω μια δουλίτσα. Είναι κάτι παραπάνω σίγουρα, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ύπαρξή μας αυτό, γιατί ο ήλιος είναι αυτός, είναι ο ζωοδότης, δεν είναι τυχαίο ότι έχει υπάρξει και Θεός, δεν είναι ό,τι να είναι.
Όπως τα λέτε, χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή στη γη, αυτό είναι βέβαιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, στον ήλιο οφείλουμε τα πάντα, δηλαδή ακόμη και αυτά που ονομάζουμε σύγχρονη τεχνολογία, η ενέργεια που παράγεται αυτή τη στιγμή και στηρίζει όλο τον ανθρώπινο πολιτισμό, οφείλεται στον ήλιο, διότι δεν αναφέρομαι μόνο στην ηλιακή ενέργεια, αλλά ακόμη και οι υδρογονάνθρακες που έχουν δημιουργηθεί στη γη, έχουν και χρησιμοποιούμε, δημιουργήθηκαν επειδή τα φυτά χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να μεγαλώσουν.
Μάλιστα.
Και από τα φυτά δημιουργήθηκαν οι υδρογονάνθρακες. Οπότε κυριολεκτικά τα πάντα στη γη
είναι δημιουργός. Όλα αφορούν, είναι δημιουργός. Ναι.
Δημιούργημα του ήλιου.
Μάλιστα. Εύχομαι να... Πώς το λέει και ένα τραγούδι, να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω γερκάτι, να γίνει τέλος πάντων.
Μακάρι,
γιατί είναι κρίμα τώρα ένα τέτοιο ταξίδι να παίζει κανείς κρυφτούλη με τα σύννεφα. Και όταν θα γυρίσετε και με το καλό να μιλήσουμε και λίγο, αν υπάρχει και κάποιο, δηλαδή αν θα μας δώσει και κάποιες πληροφορίες αυτή η έκλειψη που δεν θα μπορούσαμε να τις πάρουμε με άλλη παρατήρηση.
Κοιτάξτε, πάντα μαθαίνουμε κάτι επιπλέον, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεταβολές στην ατμόσφαιρα και την ιονόσφαιρα της γης.
Μάλιστα.
Οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες, δηλαδή διαρκούν λίγο, θα έλεγα, όσο διαρκεί η έκλειψη, αλλά είναι πάντα ενδιαφέρουσες, διότι όπως ανέφερα στην αρχή, αλλάζουν, μεταβάλλονται κάποιες χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα και έχουν επίπτωση κυρίως βέβαια σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα.
Και ίσως θα δούμε και τον ήλιο, τον ίδιο τον ήλιο, πιο προσεκτικά, θέλω να πω, ξέρουμε ότι εκεί γίνονται εκρήξεις, έχουμε κάποιες κορυφώσεις.
Αυτό που... Α, μπράβο, λοιπόν, όσον αφορά τον ίδιο τον ήλιο, κατά τη διάρκεια των εκλείψεων είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε από την επιφάνεια της γης,
ναι,
να παρατηρήσουμε την ατμόσφαιρα του ήλιου, αυτή που ονομάζουμε στέμα, η οποία αυτή την περίοδο, δηλαδή 24-25,
ναι,
βρίσκεται στο μέγιστο της δραστηριότητας της, οπότε περιμένουμε να δούμε και ένα πολύ έντονο και ζωηρό στέμα.
Μάλιστα.
Ενδεχομένως και, ξέρετε, αν έχουμε την φοβερή τύχη τύπου jackpot,
ναι,
μπορεί να δούμε ενδεχομένως και κάποια έκρηξη εκείνη για αυτά τα 4 λεπτά.
Οπότε, αλλά, να τα καταγράψουμε και να του κάνουμε και ένα check-up, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Δαγκλή. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ιωάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο ΕΚΠΑ, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, που είναι εκεί στο Τέξας. Ακριβό στίγμα GPS δεν έχουμε, όπως μας είπε ο ίδιος, είναι στη μέση του πουθενά. Και εύχονται όλοι εκεί, φαντάζομαι, δυτικά του Σαν Αντώνιο, τουλάχιστον να προσανατολιστείτε. Να, εδώ ο Νικολόπουλος τα ξέρει τα μέρη και έχει πάει περιοδίας. Και εύχονται αυτό, να μην τους χαλάσει η συννεφιά. Γιατί αυτό είναι ευκαιρία που για κάποιους είναι και μια ζωή μια φορά. Δηλαδή και να μην σε έβγαλε σύννεφο τώρα, μα τώρα. Είναι αστροφωτογράφοι, είναι καθηγητές και κυνηγοί, όπως είπαμε, εκλήψεων. Εμείς πάμε με την Bonnie Tyler, μια έκλειψη που την έχουμε δει 1-2 φορές. Total Eclipse of the Heart. Σωστό, κυρία Σφυρό, δεν κρυπτώνω από τον ήλιο, αλλά άμα κρυφτεί ο ήλιος, πού να φανερωθούν τα υπόλοιπα.
We'll be home.
Και θα δείτε τι συνάφεια έχει αυτό το τραγούδι με τα αθλητικά που θα ακολουθήσουν. Και μην πάει το μυαλό σας στην πίκρα που μπορεί να έχει κάποιος από την ομάδα του. Κάτι άλλο είναι, αλλά θα το πούμε παρουσία του κυρίου Επιτρόπου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Πρώτα απ' όλα υποδέχομαι, καλωσορίζω, καλοαπογευματίζω και καλοβδομαδιατίζω τον αγαπητό συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου. Δεύτερον, θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε 8 του Απρίλη και αν δεν υπήρχαν κάποια φρικτά φαινόμενα και στο χώρο του ποδοσφαίρου σε σχέση με τη βία, σήμερα ο Άλκης Καμπανός θα είχε τα γενέθλια του. Αυτό ήταν το πιο πικρό που κουβάλισα εγώ σήμερα εδώ. Μετά θα πούμε και για τις ομάδες και τα τέτοια. Διάβασα μια ανακοίνωση και ενός συλλόγου που έχει δημιουργηθεί και της οικογένειάς του, ότι σήμερα ο Άλκης Καμπανός θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, αλλά επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι είναι, όχι θεώρησαν, είναι άλλη ομάδα, έβαλαν τέλος στη ζωή του. Αυτό. Συγγνώμη σας υποδέχομαι έτσι με μαύρο χρώμα.
Εντάξει,
κύριε Επιτρόπου, αλλά μην ξεχνιόμαστε.
Ας γίνει φάρος αυτό το παιδί για να διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα.
Μακάρι. Αλλά ό,τι και να γίνει, αυτές τις μέρες που θα πήγαινε στο γήπεδο, που θα βγαίνε με το κορίτσι και τους φίλους, που δεν θα τη ζήσει αυτό το παιδί. Και αυτό είναι φρικτό, να ξέρεις πόσο άδικα και πόσο τραγικά έγινε. Λοιπόν, τραβάμε εδώ μια γραμμή. Ας είναι μαύρη, ό,τι στυλό έχεις, δεν ξέρω, με τη σημειώνεις εσύ. Και περιμένω να μου πεις τι συνέβη το Σαββατοκύριακο ή τι περιμένουμε να συμβεί.
Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει, όχι έκπληξη, είναι ένα πόντο μπροστά μόλις ο Παναθηναϊκός. Τελειώνει τώρα η τρίτη περίοδος.
Ναι.
Και
με ποιον παίζει?
Με τον Κολοσσό στη Ρόδο.
Τι λες, παιδί μου?
Είναι 58-57, είναι μπροστά τώρα ο Κολοσσός.
Μάλιστα.
Και τώρα βγάζει και φτιδιασμό, και επειδή το βλέπω και από την ΕΡΤΡΙΑ, και όσοι θέλετε μπορείτε να το βλέπετε από την ΕΡΤΡΙΑ, είναι τέρμι. Όπως και να έχει.
Εντάξει,
ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χαλαρός και είναι λογικό. Δεν έχει απουσίες και το μυαλό του είναι μάλλον.
Αλλά και εμείς του Κολοσσού θα δώσουμε τη μάχη να πάρουμε.
Ακριβώς. Επειδή είναι σε εξέλιξη αυτό το λέω, στις 8 και 4 από την ΕΡΤΡΙΑ επίσης Μαρούς Καρδίτσα και τη θέση 7-12 είναι αυτά. Αυτές οι αναμετρήσεις. Λοιπόν, το Σάββατο έγινε ό,τι έγινε. Με ουσιαστικά καταδικάζεται ο Παζιάννα πλέον.
Ναι, δεν φαίνεται. Εντάξει, να μπορεί να το σώσει.
Ναι,
δεν φαίνεται.
Ακριβώς, δεν φαίνεται. Δεν λέω ότι δεν έχει τελειώσει. Σωστά. Φαίνεται ότι ο Βόλος θα καταφέρει αφού νίκησε εκτός έδρας το Πανετολικό.
Ανεβασμένος ο Βόλος.
Ναι, όπως και η Κηφισιά με το διπλό που έκανε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη, ο Ατρόμητος Πασαραϊκός 1-1 είναι το άλλο παιχνίδι. Οπότε ο χορός του Ζαλόκου έχει να κάνει με τον Πας Γιάννα, έτσι όπως φαίνεται τώρα τα πράγματα, με τον Πας Γιάννα, την Κηφισιά και κατά πρώτο λόγο βέβαια και τον Πανετολικό που είναι πιο κάτω. Είναι,
μάλιστα.
Προτελευταίος. Να πούμε εδώ, μια και αναφερόμαστε και στην Νούρα, να πούμε ότι έχει ανέβει στη Super League 2,
ναι,
έχει επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες ο Πανιώνιος.
Άντε ρε.
Οπότε το πρωτάθλημα του χρόνου, καταλαβαίνετε, θα γίνεται με 20 ομάδες, mm-hmm, θα γίνεται ένας μικρός χαμός με παραδοσιακά
ονόματα. Άντε ρε Πανιώναρα, δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει λείψει πολύ ρε φίλε. Πάρα πολύ.
Εντάξει, ο Πανιώνιος είναι ένας.
Μα τι λες τώρα. Τεράστια.
Εμποδότης του εθνικού ποδοσφαίρου.
Τι παιχταράδες έχει βγάλει. Τι φοβερές ομάδες είχε κάποιες εποχές. Δηλαδή
σωστά,
είναι
σωστά.
Όταν λέμε ιστορικό σωματείο, ιστορικό σωματείο. Και σπουδαίο δεν είναι απλώς ότι
υπήρχε. Πέντε πόντους μπροστά στην τρίτη περίοδο, με τη λήξη της τρίτης περίοδου, ο Κολοσσός του Παναθηναϊκού.
62-57.
Ακριβώς.
Τα κλέβω, εγώ κοιτάω εδώ τη τηλεόραση.
Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πάμε και στα play-offs.
Ναι. Δηλαδή,
πραγματικά εκεί κάθε αγωνιστική έχουμε και ανακατατάξεις.
Παρόλο που αυτή την αγωνιστική δεν είχαμε, ο ΠΑΟΚ ήταν και παρέμεινε πρώτος.
Όσον αφορά την κατάταξη.
Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην πρώτη θέση.
Ναι, αλλά έχασε έδαφος, όπως και η ΑΕΚ.
Έχασε έδαφος, πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ. Δεν και λίγο, που είδε τη χαρούμενη που ήταν. Και δικαίως βέβαια, γιατί παραμένουν πρώτοι.
Δικαίως, γιατί βρέθηκαν και πίσω στο σκορ
με δύο γκολ, όχι με ένα. Βέβαια.
Πολύ σωστή
αντίδραση. Δεν επεξεγέρεσε αυτό. Ναι, βέβαια. Και κάμψη της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά ήταν πιο αργά η κάμψη της, αλλά εξακολουθεί να ισχύει ως φαινόμενο. Ναι, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την ομάδα της ΑΕΚ.
Τώρα είναι καίει αυτός ο μήνας, είναι φωτιά, και καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι και καθοριστικό έτσι για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 2-0 από το Κλάδης Βικελίδης. Ναι. Το μυαλό του είναι περισσότερο όμως στα επόμενα δύο παιχνίδια τώρα, γιατί δεν έχει νόημα το ότι νίκησε την ΑΕΚ, νίκησε τον Άριαν.
Έχει ένα νόημα 6 βαθμών. Δεν έπαιξε γέλαση.
Δεν θα έχει νόημα να κάνει κέλες με τη Λαμία. Καλά, έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τη Λαμία.
Ναι, η Λαμία είναι πιο... Πώς να το πω, δεν έχει και τόσο κίνητρο όσο οι άλλοι. Ακόμα και ο Άρης δεν έχει πολύ μεγάλο. Απλώς ήταν πρόβα τζενεράλε για το κύπελο. Μπράβο, αυτό το παιχνίδι.
Ο Άρης θέλει ανεβασμένο το ηθικό του και την ψυχολογία του και το αγωνιστικό του. Έτσι.
Και ειδικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, να ξέρει πώς θα το κάνει την άλλη φορά.
Ακριβώς. Και φυσικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει έτσι μια τάση ανωδική, έχει τάση ανωδική θα έλεγα, έριξε 5 γκολ στη Λαμία, αλλά το μυαλό του ήταν επίσης και στο παιχνίδι με το Πέμπτη, έχει αγώνα.
Και με πολλές αλλαγές, αλλά δείχνει ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει βάλει μια σφραγίδα παιχνιδιού. Δηλαδή η ταχύτητα ανάπτυξη του Ολυμπιακού δεν πέφτει ακόμη και όταν αλλάζουν οι παίχτες.
Σωστά.
Για έναν ΑΕΚΤΖΙ είναι πολύ ανησυχητικό, για έναν Ολυμπιακό όμως είναι πάρα πολύ θετικό δείγμα. Το να μπορεί η ομάδα σου αλλάζοντας πρόσωπα να παίζει ίδιο στυλ πάνω κάτω αλλά με την ίδια ταχύτητα, αυτό είναι.
Να πούμε τώρα και να πω επίσης τι περιμένουμε και όλη μέσα στην εβδομάδα.
Πες μου αυτό στα γρήγορα για να πάμε μια βολτίτσα
στις
φωτιές.
Στο Basketball Champions League, για να ισοφαρίσουν σε ένα-ένα και να προχωρήσουν και σε τρίτο παιχνίδι. Έχουμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ με πριζ, ο ΠΑΟΚ με Φενέρ, να πούμε Ολυμπιακός. Έχουμε τα παιχνίδια.
Εντάξει, έχουμε μέρες. Μη μας αγχώνεις από τώρα.
Δίνω την ατζέντα της εβδομάδας για να έχουμε και μια εικόνα.
Εντάξει, αλλά δεν είναι ότι θα τις καπουλάρεις. Θα έχουμε τον καημά, άμα φεύγεις εσύ, άμα τα λέει, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Τάσο.
Να είσαι καλά.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà.
Και στα ελληνικά το έχουν καλά, σε πολλές γλώσσες, πολλοί καλλιτέχνες. Ο τρόπος που χτυπάει ο Ζακ Μπρέλ τις συλλαβές σε αυτό το τραγούδι, νομίζω δεν γίνεται, πώς να το πω. Είναι και δικό του άλλωστε. Μια τεράστια επιτυχία αυτού του σπουδαίου Βέλγου τραγουδοποιού, που πολλοί ροκ καλλιτέχνες, Μπάουι, έχει πει το Αμστερντάμ νομίζω ο Μπάουι, ο Χάρβι, ο Ρέι Τσάρλς έχουν διασκευάσει τραγούδια του. Ο Ζακ Ρωμέν Ζορζ Μπρέλ, και το λέω με ελληνική τέτοια, μην το σκοτώσω γαλλικά, δεν πειράζει, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα του 1929 στο Σέρμπεκ του Βελγίου. Και από τα εφηβικά του χρόνια, γιατί αυτά δείχνουν από μικρά, άρχισε να γράφει ιστορίες και ποίηματα και δεν πολύ πήγαινε στο σχολείο. Ένα από τα πιο κολακευτικά πράγματα που μου έχουν πει ποτέ, και μου λέει τώρα ο κύριος Τσιμέκας, δεν θα το μεταφέρω σε εσάς, αλλά και μόνο στη σκέψη με κάνετε να νιώθω πιο ποιητικός.
Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas.
Είναι κάποια τραγούδια που είναι φτιαγμένα πιο πολύ για να τα αποδώσει θεατρικά, να σέβεσαι βέβαια τις νότες, αλλά περισσότερο αυτό χρειάζονται από την απόλυτη μελωδική ταύτιση.
trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ο Αλέξανδρος από Σέρες με την καλησπέρα του, ο Σταύρος από το Αγρίνιο. Α, να καλές, λέει, εδώ κυρία Σφυρόερα, κύριε Κοβέ, αγαπητοί συνάδελφοι, δυναμώστε το για να με ακούτε. Λέει ο Σταύρος από το Αγρίνιο, να καλέσετε κανέναν υπεύθυνο να μιλήσει για αυτή τη γέφυρα που έλεγες, που είπε ο Περιφερειάρχης ότι είναι έτοιμη. Γιατί αυτό θέλουμε, λέει, να ακούμε απαντήσεις, μην έχουμε κανένα ατύχημα ή δυστύχημα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι πολύ νωρίς ξεκινήσαμε με πολύ δυνατές φωτιές και πυρκαγιές φέτος. Μάλλον δεν έχουμε ενημερώσει τις ίδιες πυρκαγιές ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου και αυτές έρχονται απριλιάτικα. Πάντως να δούμε, σημαίνει κάτι, έχει να κάνει με το κλίμα. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο εμείς τον τρόπο που οργανωνόμαστε. Ο κύριος Μιλτιάδης Αθανασίου, που είναι περιβαλλοντολόγος και είναι στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αθανασίου.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, πολύ καλά.
Εδώ βλέπω ότι 4 του την ίδια ημέρα είναι 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε μια μέρα, 57 λέει αντιμετωπίστηκαν ανάμεσα στο αρχικό στάδιο κτλ. Και αλήθεια είναι ότι και εμάς μας πιάσαν τα μέσα στον ύπνο. Είχαμε φωτιές ημερών που δεν τις καλύψαμε όπως καλύπτουμε άλλες φορές. Ίσως γιατί και εμείς περιμένουμε να ξεκινήσει ο Μάης για να μπούμε μπροστά. Έχει αλλάξει κάτι?
Το ότι αλλάζει διαρκώς, όχι μόνο κάτι, κάτι πολύ περισσότερο από το κάτι, είναι δεδομένο. Και αυτό είναι που μας δείχνει τη μεγάλη ανάγκη συνεργασίας. Φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει βρέξει πολύ. Χρησιμοποιώ όρους απλούς για να είμαστε κατανοητοί στους συμπολίτες μας. Mm-hmm. Αφήνω πίσω μου τους πολύπλοκους επιστημονικούς όρους. Δεν έχει χιονίσει, δεν έχει βρέξει πολύ και αν το πάει έτσι ο καιρός, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ εύκολα. Μπορεί φυσικά να υπάρχει κάποιο διάλειμμα με βροχοπτώσεις που θα μεταθέσουν το πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι ή και μέσα στο φθινόπωρο.
Το ζήτημα είναι τι υγρασία θα μπορέσει να κρατήσει το περιβάλλον και πώς αυτή θα ανανεώνεται. Αλλιώς το ξέρω, είναι πιο επικίνδυνο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ναι, ξεκινώντας την κουβέντα, μπορούμε να παραδεχτούμε ότι από τη στιγμή που δεν έχει βρέξει αρκετά και δεν έχει χιονίσει αρκετά, φαίνεται ότι ξεκινάμε δύσκολα. Από την άλλη μεριά, για να παραμένουμε στην τεκμηριωμένη γνώση και σε ό,τι μας δίνει η επιστημονική ανάλυση,
μάλιστα,
γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι ως επιστήμονες.
Σωστό.
Πρέπει να πούμε στους συμπολίτες μας που δεν βρίσκονται κοντά στο φαινόμενο, στο αντικείμενο, δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τις δασικές πυρκαγιές, ότι πυρκαγιές υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Να.
Και υπήρχαν πάντα. Δεν είναι δηλαδή αυτές οι πυρκαγιές οι συγκεκριμένες που μπορούν άμεσα να συνδεθούν με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Μάλιστα.
Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, με απλά λόγια, για να πάμε στην επόμενη ερώτησή σας. Οι φρυγανικές εκτάσεις, για παράδειγμα, που έχουμε σε πολλά νησιά μας, καίγονται με μεγάλη, με μέση ένταση και τον Φλεβάρι και τον Γενάρη και τον Δεκέμβρη.
Και έχουν τέτοια διάρκεια και είναι και τόσο δύσκολες?
Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι μια πυρκαγιά που μπορεί να έχει μέση ή χαμηλή ένταση δεν μπορεί να απειλήσει πολίτες. Και εκεί είναι που έρχεται η μεγάλη ανάγκη της ενημέρωσης των πολιτών, της γνώσης, της διάχυσης της γνώσης στους συμπολίτες μας, έτσι ώστε γνωρίζοντας τα βασικά να μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους βοηθάει και τι είναι αυτό που τους εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο κατά την εξάπλωση μιας βασικής πυρκαγιάς.
Α, μάλιστα. Αλλά θέλω να πω πάντως, είναι όμως και πόσο κανείς το παίρνει σοβαρά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο αγρότης εκεί στο Ρέθυμνο που ήταν, που έβαζε φωτιά στα κλαδέματα, δεν έχει ξανά αντιμετωπίσει ξερή εποχή ή δεν ξέρει ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και τα σχετικά.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Λέγοντας για διάχυση γνώσεων στους συμπολίτες μας, δεν θεωρούμε ότι με ενημέρωση 2-3 ετών μπορούμε να λύσουμε μαγικά τα πάντα, όμως μπορούμε να μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τις ενάρξεις που ξεκινούν από αμέλεια. Έχουμε έλλειμμα σε αυτό στην πατρίδα μας. Χρειάζεται να δουλέψουμε πάρα πολύ στην ενημέρωση των πολιτών Και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποιους βασικούς άξονες για να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή είναι βέβαιο, όπως έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες σε διεθνές επίπεδο, ναι, ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε αποτελεσματικοί διαχειριστές των δασικών πυρκαγιών ή να υλοποιούμε την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με επιτυχία, εάν μέσα σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχει ενεργός πολίτης που να ξέρει τα βασικά. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή διαχείριση του προβλήματος χωρίς την κοινωνία.
Πριν ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει πια με το στάδιο της οργανωμένης κοινωνίας, δηλαδή τους θεσμούς και τους κρατικούς μηχανισμούς, να κάνω μια διόρθωση. Από τις 6 το απόγευμα 7 Τετάρτου, δηλαδή χθες, μέχρι 6 το απόγευμα σήμερα 8 Τετάρτου, ήταν οι 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Γιατί έψαχνα λίγο να βρω τα στοιχεία. Επειδή λέτε, δηλαδή όταν δίνουμε ένα στοιχείο, τουλάχιστον να φροντίζουμε να έχει δοθεί ορθώς. Το ότι εμείς ξεκινάμε την αντιπυρική περίοδο 1η Μαΐου είναι κακό, καλό, λάθος, χρειάζεται να λειτουργήσουμε κάπως διαφορετικά πια?
Είναι δεδομένο ότι σε κάποιες περιοχές οι ξερές συνθήκες υπάρχουν και πριν την 1η Μαΐου. Όπως είναι δεδομένο επίσης ότι στα μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή στις βόρειες περιοχές της πατρίδας μας και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, και στα μεγαλύτερα υψόμετρα, οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, είναι πολύ πιο βρεγμένη η βλάστηση, να το πούμε απλά για τους συμπολίτες μας, και ο κίνδυνος μετατίθεται μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι, δεν αρχίζει την ίδια ημερομηνία η αντιπυρική περίοδος, και το ερώτημά σας είναι εξαιρετικά εύστοχο. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να γίνεται στο μέλλον, βρίσκονται και αυτού του είδους τα ζητήματα. Δηλαδή, μπορεί άριστα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η αντιπυρική περίοδος και ό,τι συνοδεύει από μέτρα, ναι, την αντιπυρική περίοδο να μην ξεκινάει την ίδια. Γιατί ξέρετε, η εγρήγορση έχει όρια. Δεν σας ανοίγω πάρα πολλά θέματα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Mm-hmm. Θέματα που είναι πάρα πολύ βασικά, όπως για παράδειγμα, ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων στις πόλεις. Mm-hmm. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μια συνήθεια να κλείνουμε τα πάρκα. Ναι. Το καλοκαίρι. Αυτό είναι προβληματικό. Μάλιστα. Πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι άλλο πράγμα προστατεύουμε τους πολίτες κάποια χρονικά διαστήματα σε κάποιες περιοχές επειδή ξέρουμε ότι εκεί θα κινδυνεύσουν.
Και άλλο όταν σκάει το GG και ο άλλος δεν έχει να πάρει μια αναπνοή γιατί εμείς δεν μπορούμε να το προσέξουμε.
Την ίδια ώρα που έχει γίνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια καθαρισμού από ξερά χόρτα και τα πάρκα μας είναι πάρα πολύ όμορφα. Συντηρημένα, κλαδεμένα, έτοιμα να τα απολαύσει ο πολίτης. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς.
Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα... βλέπω εδώ ένα μήνυμα που βάζει έτσι μια κάπως διαφορετική σκέψη. Θα μπορέσετε να
επίσης,
το προσέξετε.
Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, μου, ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Σε σχέση με
αυτό και έχουμε και ένα λεπτό ακόμη, να ξέρετε.
Βεβαίως, και τους ανθρώπους. Για τους ανθρώπους. Η εγρήγορση mm-hmm. είναι χρήσιμη, αρκεί να μην ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποι που υπηρετούν και στο πυροσβεστικό σώμα και σε άλλες υπηρεσίες χρειάζεται να μπορούν να παίρνουν και κάποιες ανάγκες.
Και σε όλα τα πράγματα η παρατεταμένη εγρήγορση δημιουργεί προωρή κόπωση. Πριν που λέγαμε για μπάλες και καμιά φορά με κοροϊδεύουν, ασχολείσαι με τα αθλητικά, επειδή αυτό είναι ένας δοκιμαστικός σωλήνας. Μαθαίνεις πράγματα από οποιαδήποτε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ξέρεις λοιπόν ότι αν κάποιος αθλητής ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν και δίνει το 100%, το ξέρεις ότι θα κρεμάσει. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος θα χρειαστεί να έχει τη μεγαλύτερη και σωματική και πνευματική εγρήγορση όταν το φαινόμενο θα είναι στην κορύφωσή του, μιλώντας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Άρα
ακριβώς.
Είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν έχουμε επιστημονική τεκμηρίωση. Μου λέει όμως εδώ ένας φίλος ή φίλη ότι στη μεγάλη πυρκαγιά στη Δαδιά, λέει, έφταιγε η εκτεταμένη βροχόπτωση Μαΐου-Ιουνίου γιατί ενίσχυσε τη βλάστηση που αποτέλεσε αργότερα την καύσιμη ύλη.
Είναι ένα ζήτημα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο, δεν θέλαμε να τα αναλύσουμε.
Να το σημειώσω το τηλέφωνο βεβαίως εδώ, γιατί νόμιζα ότι ήταν μόνο πειραχτήρι, αλλά μου λέτε ότι είναι πολύ...
Δεν λέω ότι προσυπογράφω ακριβώς την διατύπωση.
Αλλά
λέω
ότι είναι σοβαρή προσέγγιση και ευφυής.
Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς το μέχρι πότε βρέχει, τι σημαίνει αυτό για την αύξηση του κινδύνου, διότι εάν βρέξει μέχρι κάποια εποχή, ανάλογα με το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος, σου δίνει περισσότερα χόρτα μετά. Τα χόρτα ξεραίνονται. Μάλιστα. Και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο. Εάν συνεχίσει να βρέχει όμως μέσα στο καλοκαίρι, τότε αυτό σου μεταθέτει το πρόβλημα πιο αργά, μέχρι που αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Και όταν μικραίνει η μέρα, η βλάστηση είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις ακτίνες του ηλίου, άρα ζεσταίνεται πιο δύσκολα. Και τέλος πάντων,
κυρία Αθανασίου, που τα λέτε και ωραία συνοπτικά, μπλέξα τώρα γιατί θα σας ξαναχρειαστούμε. Οπότε δεν την γλιτώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διώχνουν παρέα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Σήμερα η μέρα του έθνους στον Ρωμά. Μετά το δελτίο ειδήσεων, όχι Έλενα, ο Δημήτρης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε καλά.